Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 15-ն է։ Կուսակցությունները հրապարակում են նախընտրական ցուցակները, Սերժ Սարգսյանը չի գլխավորում հանրապետականների ցուցակը և դրանում ընդգրկված չէ։ Դաշնակցության ցուցակի առաջին համարը խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մայր բուհում մեկնաբանել է ցուցակում իր բացակայության հարցը։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը ՀՀԿ-ին միանալու շարժառիթների մասին, ելքին միանալու Պարուր Հայրիկյանի դիմումը մերժվեց միջազգային անդրադարձ, Ամերիկայի և աշխարհի ուշադրության կենտրոնում նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի հրաժարականն է, Պենտագոնի ղեկավարը առաջին անգամ մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի հավաքին, այլ թեմաներ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի լուրերը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը կմեկնի Գերմանիա մասնակցելու Մյունխենի անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողովին։ Ըստ արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջի, նախատեսված է Նալբանդյանի հանդիպումը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը հաղորդում է, որ Մյունխենի գագաթաժողովի շրջանակներում պլանավորված է նաև ԵԱԿ-ի միջնորդների հանդիպումը ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Հիշեցնեմ, որ միջնորդները մինչ այս պատրաստական կամություն էին հայտնել Մյունխենում կազմակերպելու նաև Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումը, եթե վերջիններս նման ցանկություն հայտնեն։ Փետրվարի 21-ին Նալբանդյանը մեկնելու է Մոսկվա, հանդիպելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այս մասին այսօրվա բրիֆինգում հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան, նշելով, որ Մոսկվայում քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Վաղը բոնում հանդիպելու են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Սա կլինի պետքարտուղա Ռեքս Թիլերսոնի առաջին հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Մինչ անվտանգության հարցերով Մյունխենի համաժողովը փետրվարի 16-ին Բոնում անցկացվելու է G20 երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Այսօր Բրյուսելում տեղի է ունենում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպում։ Հանդիպմանը առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնում մասնակցում է Ջեյմս Մատիսը։ Բրյուսելում Պենտագոնի ղեկավարը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Հյուսիսատլանտյան համայնքի համար ՆԱՏՕ-ն հիմնակար է մնում։ Այսօր Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը կայանալու է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Երկու ամ հարաբերություններից բացի քննարկվելու է իրավիճակը մերձավոր արևելքում, Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը, պատերազմը Սիրիայում, Իրանին առնչվող հարցեր, Իսլամական պետության և այլ ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարը։ Հիշեցնեմ, նախընտրական շրջանում Դոնալդ Թրամփը Իսրայելին պաշտպանող հայտարարություններ էր անում։ Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը դատապարտել է հարավային Օսիայի անջատական իշխանությունների մտադրությունը հանրաքվեի միջոցով փոխելու հարավային Օսիայի անվանումը։ Ապրիլի 9-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններին համատեղ անջատական իշխանությունները նախատեսում են հանրաքվեի դնել անվանափոխության հարցը, Վրաստանից անջատված շրջանը կոչելու հարավային Օսիայի հանրապետություն Ալանիա պետություն։ Փետրվարի 14-ի հայտարարությունում Վրաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը նշում է, որ ԱՄՆ-ն չի ճանաչի անօրինական հանրաքվեի արդյունքները, որ նա ակնհայտորեն անցկացվում է առանց Վրաստանի կառավարության համաձայնության։ Նմանատիպ սադրիչ գործողությունները խարխլում են վստահությունը և Ժնևյան միջազգային քննարկումները, նշված է Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան հայտարարությունում։ Ուզբեկստանում 19 տարվա բանտարկությունից հետո ազատ է արձակվել երկրի առաջին մասնավոր բանկի սեփականատեր Ռուստամ Ուսմանովը։ Ծննդով Ղրղեզստանից Ուսմանովը Ուզբեկստանի առաջին մասնավոր բանկի Ռոստամ բանկը հիմնել է 1991 թվականի ապրիլին, նախկին միության փլուզումից հետո։ Իրավապաշտպան խմբերը Ռուստամ Ուսմանովին համարում էին քաղբանտարկյալ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքական կուսակցությունները հրապարակում են նախընտրական ցուցակները։ Երեք երեկոյան հանրությունը տեղեկացավ, որ իշխող հանրապետականների առաջնորդ հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշել է ոչ միայն չգլխավորել ցուցակը, այլև ընդհանրապես դրանում չընդգրկվել։ Այդ վճռի, ինչպես նաև ցուցակի ձևավորմանը վերաբերող այլ հարցերի շուրջ մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում պարզաբանում տվել ՀԿ-ի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Սերժ Սարգսյանն ինքը չի ցանկացել ղեկավարել իշխող հանրապետականի նախընտրական ցուցակը, այդ կերպ փորձելով խուսափել շահարկումներից։ Ինչպես Ազատության այդ զրույցում նշեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, Սարգսյանն իր այդ որոշման վերաբերյալ համոզիչ բացատրություններ է տվել։
Լավականին քննարկման առարկա դարձավ այդ խնդիրը և շատ համոզիչ պատասխան տվեց հանրապետության նախագահ, որ իր որոշումն է։ Եթե դուք հիշում եք նախորդ ընտրությունների ժամանակ, երբ որ հանրապետության նախագահ ղեկավարում էր ցուցակը, այն ժամանակ բավականին խոսակցություններ էր գնում, որ բնականաբար ամբողջ պետական ռեսուրսը պետք է աշխատի նախագահի համար կամ հանրապետական կուսակցության առաջնորդի համար։ Առաջի պատճառներից մեկը դա էր, որ հանրապետության նախագահը, որպեսզի զերծ մնա նմանատիպ քննադատություններից, ինքը որոշում կայացրեց, որ ինքը ավելի լավ է հետևի բոլոր քաղաքական անցուդարձին և նմանատիպ երևույթներից զերծ մնանք։ Հաջորդ հասարակվեց այն պատասխանը, որ անընդհատ տնկարում էին թերթերը, որ նա պետք է դառնա վարչապետ, պետք է դառնա ազգային ժողովի նախագահ, և այս մի քայլով տրվեց երկուսի պատասխանը։ Հայտարարություն արվեց, որ մեր հաղթանակի դեպքում կառավարությունը վարչապետով կշարունակի իր գործունեությունը, և ինքը այսօր ցուսակում տեղ չի գտել իր անուն ազգանուն, այսինքն նաև չի կարող լինել ազգային ժողովի նախագահ։
Բայց իրեն չի խանգարում հետո լինել վարչապետ, որևէ արգելք իրավական չկա այդ առումով։
Դա մենք չենք կարող ցուցակով հայտարարել, պարզապես հայտարարվել է մեր հաղթանակի դեպքում կառավարությունը կշարունակի իր գործունեությունը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ։
Շատ լավ, պան Բաղդասարյան, բայց նայեք, Կարեն Կարապետյանը ձեր ցուցակում չընդգրկվեց հենց այն պատճառով, որ նա վերջին 4 տարիների ընթացքում չի բնակվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս նույն սահմանափակումը նաև տարածվելու է 2018-ից հետո, որովհետև վարչապետի թեկնածուն ըստ նոր սահմանադրության փոփոխված սահմանադրության նույնպես պարտավոր է վերջին 4 տարիներին բնակված լինի Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն 2018-ից հետո Կարեն Կարապետյանի վարչապետ լինելու հանգամանքը էլի հայտնվելու է հարցականի տակ, և կարող է այս դեպքում Սերժ Սարգսյանը նրան հանգիստ փոխարինել։
Ինձ թվում է, որ դուք թվաբանությունից բավականին լավ եք, այնտեղ օրերի քանակ կա, թե ինչքան ժամանակ պետք է բնակես վազգնի, մինչև 2018 թվականը շուրջ 2 տարի ժամանակ ունենք, և եթե այդ թվաբանությունը մենք կատարենք և օրենքի կետին և տողին համապատասխան, ինձ թվում է, որ այդ խնդիրը արդեն կարգավորված կլինի և նման խնդիր մենք չենք ունենա։
Այսինքն դուք վստահ եք, որ 2018-ին արդեն այդ 4 տարվա ցենզի պահանջը
և ոչ միայն ես, այլ նաև մասնագետները, որոնք որ այդ հաշվարկները կատարում են, ինձ թվում է, որ մենք նման խնդիր չենք ունենա։
Դուք բացառում եք, որ և նաև Սերժ Սարգսյանը բացառում է, որ նա կլինի վարչապետ 2018-ից հետո, երբ որ վայր դնի նախագահի
ուղին։ Նորից ընկնում եք դեպքերից առաջ, մենք չգիտենք, թե վաղվա մեր օր ինչպիսին պետք է լինի, պետք է կանխատեսումներ անել, մենք հավատացյալ մարդիկ ենք, շարժում ենք նաև աստվածաշնչով։ Ինձ թվում է, որ մեր վաղվա օրը պետք չի կանխատեսել։
Հիշեցնենք, նախորդ երկու խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ և 2007-ին և 2012-ին իշխող հանրապետականի ցուցակը գլխավորում էր Սերժ Սարգսյանը։ Հարցին արդյոք այս անգամ Սարգսյանի բացակայությունը չի թուլացնի հանրապետականի դիրքերը, հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե ցուցակի առաջին տասնյակը հանրությանը ծանոթ դեմքեր են, խոչընդոտներ չեն լինի, ավելին իրենք պատրաստ են բավական լուրջ քանակությամբ քվեներ վաստակել։ Նշենք, հանրապետականի ցուցակը գլխավորում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ով ընդամենը մի քանի ամիս առաջ դարձավ հանրապետականի անդամ։ Ցուցակում երկրորդը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է, երրորդը արտադրադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Ինչու որոշվեց, որ հենց Վիգեն Սարգսյանն է լինելու, այլ հանրապետական չկար, ի վերջո նա մի քանի ամիս է ինչ ձեր ուսակցության անդամ է դարձել։
160,000 հանրապետականներ կան շուրջ կամ ավել մի փոքր, Վիգեն Սարգսյանը շատ ճիշտ և նպատակային թեկնածու է, և նա իր աշխատանքով է դա պատսել, իր ապրած այս վերջին տարիների քաղաքական դաշտում իր գործունեությամբ։
Ուշագրավ է, որ Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն հանրապետականի падգամավորության թեկնածու չի լինի, այլև չի ղեկավարի հանրապետականի նախընտրական շտաբը։ Ըստ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի, այդ լիազորությունը դրվելու է գործադիր մարմնի վրա, իհարկե Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Նկատենք, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կուսակցությունից հեռանալուց հետո առաջին անգամ հանրապետականը նախընտրական շտաբի ղեկավար չի ունենա։ Կոնկրետ մեկ անձի վրա դա չի դրվելու։
Շտաբը ղեկավարի գործադիր մարմինը, գործադիր մարմնի բոլոր անդամները կներ շտաբի անդամ, իսկ գործադիր մարմնի ղեկավարը Սերժ Սարգսյան։
Ինչու այս անգամ նման որոշումը կայացրեց, որաբար հանրապետական ունենում էր իր շտաբի պետը եւ Հովիկ Աբրահամյանի վրա էր դրվում այդ լիազորությունը։
Այս ընտրությունները իապես տարբեր մի մնացած ընտրություններից, մենք առաջի անգամ պարլամենտական համակարգի ենք անցում ենք կատարել սահմանադրության նոր ոչի ընտրություններ եւ նոր մարտավարություն, դա մեր մարտավարությունն է եւ պետք է որ ամեն մի գաղտնիքներ ես բացեմ այստեղ, թե մենք ինչ ենք քննարկել, մենք նպատակարմար ենք գտնում, այդ աշխատելա ոչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նախընտրական ցուցակն են ներկայացրել նաև դաշնակցականները, նոր սկիզբ արդար Հայաստան, այս կարգախոսով է կուսակցությունը մղելու պայքարը։ Ցուցակում, որը գլխավորում է խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, կան նաև մեծ թվով անկուսակցականներ։ Լսենք Սիսա Գաբրելյանի հաղորդումը։
Իշխող հանրապետականների հետ երկու անգամ կոալիցիա կազմած, իսկ անցած տարի քաղաքական համագործակցության հուշագիր ստորագրած դաշնակցությունը վստահ է, իշխանության այդ համագործակցությունը կուսակցության վարկանիշի վրա էականորեն չի ազդել։ Ավելին, Հոյդա Գերագույն մարմնի անդամ Աղվան Վարդանյանը կարծում է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում դաշնակցությունը կունենա ծանրակշիռ ներկայություն։ Նոր սկիզբ արդար Հայաստան կարգախոսով խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել պատրաստվող դաշնակցությունն այսօր հրապարակեց տարածքային ու համապետական ցուցակը։ Առաջին տասնյակում հին ու հայտնի դաշնակցականներ են։
Առաջին՝ Ռուստամյան Արմեն, երկրորդ՝ Վարդանյան Աղվան, չեմ ասում ձեր խոնարհ ծառան, որովհետև երեք իմացա, որ ձեր խոնարհ ծառան Շարմազանով Էդվարդն է։ Երրորդ՝ Լոքյան Դավիթ, չորրորդ՝ Գյուրեղյան Արմենուհի, 5 Մկրչյան Լևոն, 6 Մինասյան Արծվիկ։
Վարդանյանի համոզմամբ դաշնակցության հետևողական աշխատանքի շնորհիվ կառավարությունն այսօր շեշտը դրել է այն խնդիրների վրա, որոնց մասին տարիներ շարունակ բարձրաձայնել է իրենց կուսակցությունը։ Դաշնակցականները վստահ են, երկրում փոփոխությունների լուրջ գործընթաց է սկսվել։
Իսկապես մեր երկրում այսօր բան է փոխվել։ Վերցրեք կառավարության ծրագիրը, վերցրեք կառավարության գործունեությունը, վերցրեք այդ կառավարության մեջ մեր նախարարների ամենօրյա աշխատանքը։ Եվ իսկապես տարբեր ուղղություններով սկսվել է լուրջ որակական փոփոխությունների գործընթաց։ Սա է բոլոր ուղություններով։
Դաշնակցության համապետական ցուցակը գլխավորող մոտ 20 տարի падգամավորի մանդատ ունեցող Արմեն Ռուստամյանի պնդմամբ փոփոխությունների հաջող շարունակության եւ երկրում արկա խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է նոր որակի իշխանություն։ Իսկ նոր ճամանադրությունն ըստ Ռուստամյանի ինքնստինքյան կապահովի այդ իշխանության ձևավորումը։
Մի գլխավոր բան է լուծվել այս համակարգի փոփոխությամբ, այլևս հաղթողը չի կարող ստանալ ամեն ինչ, պարտվողը ոչինչ, որը պայմանավորված էր նախագահի ընտրության, որտեղ մի հոգի էր ընտրվում եւ այդ մի հոգին ունենում էր ամբողջական իշխանություն։ Հիմա այդ մի հոգին չկա, այլևս գոյություն չունի։
Իսկ թե ինչպես է դաշնակցությունը նոր որակի իշխանություն պատկերացնում, երբ իշխող հանրապետականի տարածքային ցուցակում հին քրեական ու օֆշորային սկանդալների մեջ շոշափող անուններ են Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը հորդորեց դիտարկել հանրապետականների համապետական ցուցակը։
Օրինակ, վերցրեք նաեւ հանրապետականի ոչ շռել հրապարակած 10 համարը, կարծում եմ, որակական փոխության նշաններ առնվազական, բայց ընտրություններ են։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինքն է որոշում իր մարտավարությունը, իր թիմերը։ Ասեմ ավելին, ես ներքին զգացողություն ունեմ, որ տարածքային այդ տեխնատուների մրցապայքարն էլ տեսնում եք, անուններն էլ գիտեք, ոչ բոլորն են վաղահայտնվելու պարլամենտում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ներկայացրել է 170 հոկանոց համապետական ցուցակ, տեխնատուներից 150-ն ընդգրկված են նաև տարածքային ցուցակներում, նրանցից 45-ն անկուսակցական են։ Արմավիրի տարածքային ցուցակում падգամավորության տեղի համար կպայքարի նաև դաշնակցության համապետական ցուցակում ընդգրկված Արծվիկ Մինասյանը։ Բնապահպանության նախարարը կգլխավորի նաև Արմավիրի նախընտրական շտաբը։ Դաշնակցության մյուս տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանն էլ կզբաղեցնի Երևանի թիվ 1 ընտրատարած տարածքի շտաբի պետի պաշտոնը։
Միանգամից ասեմ, որ մեր նախարարները, ովքեր պատասխանատու են այս գործով, մինչև ընդրարշավը զբաղվում են աշխատանքից հետո, ժամը 6-ից հետո, 7-ից հետո։ Շահարկեք։
Իդեպ դաշնակցության համապետական ու տարածքային ցուցակում չի ընդգրկվել Հոյիդա բյուրոյի կարկառուն ներկայացուցիչ ՀՀՇ իշխանության օրոք բանտարկված Հրանտ Մարկարյանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր Երևանի պետական համալսարանում հանդիպել է ուսանողներին։ Զրույցի ընթացքում նա որոշ մեկնաբանություններ է տվել, թե ընտրացուցակում իր անվան բացակայության և թե ներքաղաքական զարգացումների վերաբերյալ։ Լսենք Տաթևիկ Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի համար անակնկալ չէր հանրապետականի ինտրական ցուցակում չընդգրկվելը։ Այս մասին Կարապետյանը հայտնեց ԵՊՀ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ, նշելով՝ տեղյակ էր, որ Հայաստանում 4 տարվա մշտական բնակության պահանջն ինքը չի բավարարում։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողը հետաքրքրվեց, իսկ որտեղ է իրեն տեսնում Կարապետյանն ապրիլի 2-ից հետո։
Եթե մեր ընտրողը հավատա մեզ, մեր այն տեսլականին, թե մենք ինչ ենք ուզում անել, ինչպես ենք տեսնում մեր երկրի զարգացումը, և այդ իրավունքը հանրապետականը ձեռք բերի, որպեսզի ինքը նշանակի ընտրի կառավարություն, կարծում եմ, որ հանրապետականը այսօրվա գործող թիմին կառավարության կտա հնարավորություն շարունակելու։
Մյուս ուսանողի հարցն արժանանում է ծափողությունների։
Հանրապետությունում քաղ բանտարկյալներ կան։
Անկեղծ ասեմ, չգիտեմ։
Ներեցեք, իսկ Գևորգ Սաֆարյանը, Շանթ Հարությունյանը կամ Արթուր Սարգսյանը ով են Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ոչ քաղբանտարկյալներ։
Վարչապետի կարծիքով կանոնավոր պետություն ունենալու համար անհրաժեշտ է մի կողմ դնել ներքին համակրանքը։ Հանրապետական Կարապետյանը հավաստիացնում է, օրենքները խախտելու ինդուլգենցիա ոչ ոք չունի։
Այլ խնդիր է, որ մենք մեկ-մեկ կարող ենք օրենքները մեկնաբանել, մեկ-մեկ օրենքները մեկի վրա կիրառել, մեկի վրա չկիրառել։ Դա էլ է իրականում վատ պրակտիկա։
Պարտադիր գանձվող 1000 դրամները զինծառայողներին կհասնեն, ուսանողներից մեկի մտահոգությունն է։
Մենք վստահ չենք, արդյոք այդ գումարը հասնել է տղաներին, արդյոք այդ գումարը հասնել է սպառազինությանը, արդյոք այդ գումարը հասնել է հրաց ինչ-որի տալուն։ Մենք համոզված ենք դրա մեջ։
Մենք փորձել ենք այն մաքսիմալ թափանցիկ կառուցել։ Կառավարիչը կենտրոնական բանկից ձևավորված ողակե լինելու մաքսիմալ թափանցիկ ինքը հաշվետվություն է տալու։
1000 դրամները նպատակին ծառայեցնելը մի կողմ, ծառայողները խնդիր ունեն։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմին մասնակցած ուսանողներից մեկը դժգոհում է, զինգրքույկում համապատասխան նշումը բացակայում է։ Վարչապետը խոստանում է հարցն ուսումնասիրել։ Թափանցիկ գործելու արդյոք կենսաթոշակային ֆոնդը ուսանողների հաջորդ հարցը։ Կարապետյանը տեղեկացնում է, նախատեսում են կենսաթոշակային ֆոնդի շրջանառությամբ երկրի ներսում հարցեր լուծել։
Հիմա այդ գումարի զարգացման ֆոնդը մի քիչ ուզում ենք մեծացնել Երևանն ու Վանաձորը մեջը մտնել, որպեսզի այս զբոսաշրջության հետ կապված խնդիրներ լուծել։ Բավականին հետաքրքիր փուլ է հավաքվելու ինվեստիաների, և կենսաթոշակային ֆոնդում կուտակված գումարները մենք փորձել ենք աշխատացնել մեր երկրի ներսում։
Համապետական խնդիրներից զատ ուսանողներն առաջ քաշեցին նաև ներքին համալսարանական հարցեր։ Երևանի պետական համալսարանի բարձր առաջադիմություն ունեցող բոլոր ուսանողների համար զեղչ են պահանջում։ Վարչապետի ուշադրությունը հարցին ուղղում են հանդիպման ընթացքում պարզած պաստառների միջոցով։
Հաթորդը կտակ, որ տեսնեմ ինչ է գրել։ Տեսողությունս էլ է կառավարությունը վատացել։
Վարչապետի հավաստիացումն է, իր թիմը շահագրգռված է, որպիսի բարձր առաջադիմության ուսանողները զգան կառավարության վերաբերմունքը։ Ինչպիսին կլինի այդ վերաբերմունքը, կառավարության ղեկավարը խոստանում է ձևակերպել մոտ օրերս։ Տաթև Դանելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականների նախընտրական ցուցակի առաջին հնգյակում է մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Արդյոք նախարարը կցանկանա ապրիլյան ընտրություններից հետո զբաղվել օրենսդիր գործունեությամբ, թե կգերադասի վերադառնալ գործադիր ասպարեզ, և ընդհանրապես ինչու որոշեց անդամակցել կուսակցությանը ընդգրկվել ցուցակում։ Այսօր ընձեռվեց նախարարին այդ հարցերն ուղղելու հնարավորություն։ Լսենք Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետականի նախընտրական ցուցակում 5-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող մշակույթի նախարարը պատրաստվում է նոր շունչ և արյուն հաղորդել կուսակցությանը։ Այս մասին հայտնեց ազատության հարցինի պատասխան։ Այնուամենայնիվ, Արմեն Ամիրյանը համաձայն չէ այն տեսակետին, որ իշխող ուժը մեծ հեղինակություն չի վայելում և փորձում է նոր մարդկանց ներգրավելով փոխել դեմքը։
Ես հարցի առաջին հատվածի հետ համաձայն չեմ ձեր հնչեցրած։ Երկրորդ հատվածի հետ կապված, այո, ցանկացած կուսակցություն պետք է ունենա նոր շունչ, նոր արյուն ներարկելու հնարավորություն, եւ թերեւս ձեր հարցի երկրորդ հատվածը կապված է դրա հետ։
Այսինքն դուք պատրաստվում եք նոր շունչ եւ նոր արյուն։
Վստահաբար, որովհետեւ նոր մարդիկ, նոր կուսակցությունների մեջ բերում են նոր մտածողություն։
Մշակույթի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո ամիսներ շարունակ կուսակցական դառնալու եք, թե ոչ հարցին Ամիրյանը պատասխանում էր, որ մտածելու ժամանակ ունի, թեև դրան զուգահեռ դեռ անցյալ տարի կառավարության գրեթե բոլոր անդամները մեկը մյուսի հետևից հանրապետականի անդամատոմս էին ձեռք բերում։ Արդեն վերջերս Ամիրյանը ևս հայտարարեց, դառնում է հանրապետական, քանի որ ըստ նրա քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող մարդը պետք է ստանձնի նաև քաղաքական պատասխանատվություն։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք իր պայմանն է եղել առաջին հնգյակում հայտնվելը։
Որևէ պատասխան չկա, չի կարող որևէ մեկը ստիպել մարդուն անդամագրվելու այս կամ այն կուսակցությանը, և կուսակցության մեջ պայմաններ չեն առաջադրում, որովհետև կուսակցությունը նաև գաղափարախոսական ընդհանուր համաձայնություն է։ Եվ ընդհանուր համաձայնության մեջ առաջադրել պայմաններ կամ դնել պայմաններ, ես կարծում եմ, առնվազն բարոյական չէ։ Հավանաբար, այո, ինչպես որոշի կուսակցությունը։
Կառավարության անդամ դառնալուց հետո Ամիրյանը բազմից է նշել մշակույթին ծառայելու իր մտադրության մասին։ Այնուամենայնիվ, այժմ վստահ չէ, ընտրություններից հետո կմնա խորհրդարանում, թե կվերադառնա նախարարություն։ Այս հարցում ևս որոշողն ինքը չէ։
Ինչպես որոշի խորհրդարանը արդեն մեծամասնությունը։ Իրեք շատ առաջ են գնում, որովհետև առջևում դեռ ընտրություններ են։
Ձեր համենայն դեպքում մի ամիս է ընթանում, մեկ-մեկ ամիս է մնա։ Ձեր որոշումը ինչպեսին կլինի, եթե այնուամենայնիվ դուք
որոշեք ինչպես։ Ես այս պահին որոշում չեմ կարող ընդունել։
Իսկ ձեզ ո՞ր աշխատանքի ավելի հոգեհարազատ է
սկսած։ Ավելի հոգեհարազատ է անշուշտ հեռուստատեսությունը եւ ռադիոն։ Սա ազնվորեն խոստովանանք էր, բայց այն պահին ես ինչով զբաղված եմ, իսկապես շատ հոգեհարազատ է, որովհետև մարդիկ, ում հետ ես աշխատում եմ, նկատի ունեմ մեր արվեստի ներկայացուցիչները, գործիչները, շատ լավ կարողանում են արձագանքել այն դրական փոփոխություններին, որոնք մենք փորձում ենք նախանշել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցուցակները ներկայացնելու ժամկետը սպառվում է վաղը երեկոյան ժամավեցին, ուստի հիմա քաղաքական դաշտում վերջնական ճշգրտումների ժամն է։ ԱԻՄ ղեկավար Պարուհի Հայրիկյանը ցանկանում էր միանալ ելքին, բայց դաշինքից երկար ժամանակ հստակ պատասխան չէին տալիս։ Եվ ահա այսօր հայտնի դարձավ, որ դիրքորոշումը բացասական է։ Սա նշանակում է, որ պարոն Հայրիկյանի ղեկավարած կառույցը խորհրդարանի ընտրություններին չի մասնակցի։ Լսենք Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժը։
Պարուհի Հայրիկյանի ազգային ինքնորոշում միավորումը կողմնորոշվել է, ելքն ըստ նրանց ելք դաշինքին միանալն է։ Այսօր կուսակցության նախագահությունը որոշեց ելք դաշինքին միանալու ուղերձել։ Կուսակցությունը պարզվում է դեռ նոյեմբերին է նման մտադրություն ունեցել։ ԱԻՄ-ը ելքի անդամ 3 կուսակցություններին էլ գրավոր տեղեկացրել է, որ գործակցելու մտադրություն ունի, սակայն պատասխան չի հետևել։ Այսօր արդեն կազմավորված դաշինքի անդամ կուսակցությունների ներկայացուցիչները նշում են, որ նոր կուսակցություն դաշինքում ընդունելն առաջ կբերի տեխնիկական խնդիրներ։ ԱԻՄ-ն ակնկալում է, որ հանուն իրենց հետ գործակցելու ելքը կհաղթահարի տեխնիկական խնդիրները։
Բնականաբար, եթե դու դաշինքի ես մասնակցում, պիտի որպես դաշինքի հիմնական ուժ լինես առաջին, եթե 4 կուսակցություն է քարիակում, այդտեղ հարց չկա։ Բայց բավական է, որ որևէ մեկ իմանա, որ այդ ցուցակում կա ԱԻՄ-ը, այդ արդեն զգալիորեն փոխելու է դաշինքի ներկայացման վերաբերմունքը։ Խնդիր չի, նույնիսկ 4-րդ անձամբից համար խնդիր չի, բայց ԱԻՄ-ականները կարող է դա համարեն արդեն նսեմացում։
ԱԻՄ-ը մինչև այս մեկ այլ Օսկանյան Օհանյան դաշինքի անդամ էր, սակայն Ռաֆի Հովանիսյանի գալուն զուգահեռ Հայրիկյանի, Վիկտոր Դալաքյանի ու Արամ Սարգսյանի կուսակցությունները դաշինքում չընդգրկվեցին։ Հայրիկյանը բացատրում է, գաղափարական տարաձայնությունը նախընտրելի էր համարում, կարծելով, որ լայն դաշինք կկազմեն, բայց ինչպես ինքն է ասում, եսակենտրոնությունն ու չար ուժերը վճռորոշ դերակատարություն ունեցան։
Եթե ստեղծում ես դաշինք, ու հետո դրանից դրա մեջ 3-ը չեն լինում, դրա փոխարեն գալիս է մեկը, որը էլի լիարժեք չի գալիս, Իվերջո այստեղ ժառանգություն ասելու մարդիկ հասկանում են Զարուհի Փոստանջան առաջին հերթին։ Այնպես որ նրանք շատ բան կորցրին, հետո երևի կհասկանան։
Ելքդաշինքի ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանն ազատության հեծելությում նշեց, որ ԱԻՄ-ի առաջարկը ժամանակավրեպ է։
Ելքդաշինքի կազմում են եղել, որը իրանց հարիրել չի միած գավաթների։ Հիմա այնտեղ չի ստացվել, դուրս են եկել, հիմա ասում են գանգ ձեր դաշինք, ինչը տեխնիկապես ուղղակի անհնարին է դարձնում, այդ քննարկումները սկսել նորից ամեն ինչ զրոյից սկսել, էլի։
Մենք առաջ տեխնիկական է, պարոն Մարուկյան, թե՞
նա։ Այո, խնդիրը 90%-ով, խնդիրը 90%-ով նաև ժամանակի ու տեխնիկական։
Եթե ավելի վաղ դիմեին, դուք կհամաձայնեք նրանց համակորտակցել։
Կկարողանայինք քննարկել հարցը։ Հիմա անգամ չենք կարող քննարկել։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խոսնակ ելքդաշինքի անդամ Ալեն Սիմոնյանի փոխանցմամբ նոյեմբերին ԱԻՄ-ից նամակ ստացել են, սակայն դրան զուգահեռ ականատես են եղել, թե ինչպես է Հայրիկյանի ղեկավարած կուսակցությունը բանակցում այլ ուժերի հետ։
Բայց հետո պարոն Հայրիկյանը միացել է ԱԻՄ-ի եւ հայտարարել է, որ շահմախմբման հետ համագործակցություն կա եւ այդ առաջարկները մնացել են նամակների վրա։
Ավելի ուշ ազատության հետ զրույցում ԱԻՄ ղեկավար Պարուր Հայրիկյանը նշեց, որ ելքի մերժումից հետո ունեն որոշում ընդհանրապես չմասնակցել առաջիկա ընտրությանը։ Ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կուսակցությունների ու դաշինքների փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը փետրվարի 16-ն է։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրանտ Բագրատյանի հարցն էլ հստակ է, նա պայքարին մասնակցելու է ազատ դեմոկրատների հետ։ Պարոն Բագրատյանը պատրաստ է հաղթանակի դեպքում ստանձնել վարչապետի պաշտոնը և տնտեսության ասպարեզում առաջ տանել ազատական գաղափարները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու է ազատ դեմոկրատների ցուցակով։ Հայազգային կոնգրես դաշինքով պատգամավոր ընտրված Բագրատյանը բանակցել է նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, բայց սկզբունքային տարաձայնությունները եղել են անհաղթահարելի։
Դիմել եմ եւ հանդիպում ունեցել նախագահի հետ, նրանք ասել են, որ մենք փոքր ենք, մեծ ենք, մեկ պրոբլեմ։ Երկրորդ պրոբլեմ, որ հայազգային կոնգրեսը կարծում է, որ պետք է փուլարփուլ լինի Ղարաբաղի հարցում, եւ սկզբից մենք կարող ենք տարածնել, որին ես դեմ եմ, այդպիսի լուծում այնտեղ լինել չի կարող։
Փոխարենը Խաչատուրք Հոգոբելյանի գլխավորած ազատ դեմոկրատների հետ Բագրատյանի ազատություն կուսակցությունը գաղափարական արժեքային նույն դաշտում է։
Ուրիշ ձևը չափ չկար, պարզապես լիբերալ արժեքները դավանող այլ ուժ չկար, բացի մեր ուժից եւ այս ուժից։ Արժեքների հիմքում դնումը ոչ թե ինչ-որ վերացական արժեքներ, այլ մարդու շահերը։ Չի կարելի գոռալ, ասենք, ազգային ավանդույթն է հպարտանալով ու ասել ես լիբերալ եմ։
Թեև Բագրատյանը նախընտրական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում է, հաջորդելով ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդ Խաչատուրք Հոգոբելյանին, այդուհանդերձ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ Բագրատյանը կլինի վարչապետի թեկնածուն, խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը։
Որովհետև ազատ դեմոկրատներ կուսակցության դրած ռեսուրսները շատ ավելի շատ են, քան թե մերը։
Պարոն Բագրատյան, սա ֆորմալ առումով դաշինք է, այնուամենայնիվ դուք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կուսակցական ցուցակ եք ներկայացնելու։ Նշանակում է սա արդյոք, որ սկզբանե մտավախություն եք ունեցել, որ 7%-անոչեմը չեք հաղթարի և 5%-ի ճանապարհով եք գնացել։
Չէ, մենք գնացել ենք ռացիոնալ ճանապարհով, մտավախությունս ոչ ռացիոնալ է։ Շատ վատ սահմանության և շատ վատ ընտրական օրենսդրույթի պայմաններում ենք գնում ընտրության։ Մինչև կերցելը ընտրական աշխարհները կբաժանեն, են ասում են փողը բաժանում են, կբաժանեն, կփորձեն անել։ Էլ հիմա այդքան իմաստը չունի կեղծել։
Հրանտ Բագրատյանն իր թեկնածությունն առաջադրելու է նաև տարածքային ռեյտինգային ընտրակարգով։ Ազատ դեմոկրատների ցուցակում կլինեն ժառանգությունից հեռացած Անահիտ Բախշյանն ու Ստեփան Սաֆարյանը, Էլեկտրիկ Երևան շարժման երիտասարդ ակտիվիստներ։
Հիմա արդյունավետությունը կապ չունի, պետք է ձևաչափ ստացել, մասնակցել, որպեսզի գոնե մեկ հատ մաքուր ազատական թև լինի։
Կհամաձայնեն արդյոք կոալիցիա կազմել, օրինակ, Գագիկ Ծառուկյանի կամ Սեյրան Օհանյանի դաշինքների հետ, խորհրդարանում մեծամասնություն ձևավորելով։ Բագրատյանի խոսքով էական հակասությունները հարթվելու դեպքում միայն։
Մենք խնդիրներ ունենք ԵՏՄ-ի հետ, ընդունում եմ արդեն ԵՏՄ-ի անարդյունավետությունը, եւ եթե անարդյունավետը, ինչ լուծում եք տալիս երկրի համար։
Նախընտրական ծրագրի տնտեսական բաղադրիչը հեղինակել է Հրանտ Բագրատյանը։
Վերջին հաշվով իմ վարչապետությունը ցանցել է 21 տարի, ես ավելի արդյունավետ կառավարություն չտեսա։ Այս երկիրը 94 թվականին ունեցել է տնտեսական աճ առաջին ամբողջ ապահին։ Վրաստանի վրա ծիծաղում էինք մենք 96 թվականին։ Եվ տարանակն այն է, որ բոլորը խոսում են ինչ-որ մեծ-մեծ ազգային արժեքներից, ազգային հպարտությունից, ավանդույթներից, եւ ավելի թաղվում են կոռուպցիայի, անհասկանալի տնտեսական իրականության մեջ, անհասկանալի ռեսուրսների բաշխման մեջ, ամբողջ երկրով նստած մտածում ենք, մեր շախմատիստ ունենք, հաղթես թե չհաղթես, ֆուտբոլիստը խաղաց թե չխաղաց, սա է մեր ազգի մտածմունքը, այդպես չի լինում, պետք է զբաղվել այս երկիրը կառուցել։
Ազատ դեմոկրատները ցուցակը վերջին օրը վաղը կներկայացնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես գրեթե բոլոր ընտրացուցակները հրապարակված են, ապրիլին քաղաքացիները պետք է ընտրեն նոր խորհրդարան։ Ինչպես են հենց ընտրողները գնահատում ցուցակները, արդյոք հույսեր են կապում 6-րդ գումարման ազգային ժողովի հետ։ Մեր անցկացրած փոքրիկ հարցումը վկայում է, որ ինչ-ինչ ընդգծված խանդավառություն չկա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ձեր համար ոնց անդունելի կազմա թեկնածուների խորհրդարանին հայտնվելու համար։
Չեմ հետևում, որ ասեմ ցուցակներին քաղաքականությունից հեռու մարդն եմ, որ սաղ հիմա գալիս են, չէ՞ ախպեր դրանք ընտրես այդ վաղտի անունազգային իմանոթ, թե չգիտեմ, այնց ինչ որ կուրսացիներով կարամ օրիենտացիա լինեմ։
Գալիս տենց ասում են, հա, այսօր
այդպես։ Ոնց սաղել գիտեմ։ Դի կամերայի դեմ ասի, վայ։
Խոսում եմ, միայն խոսում եմ։ Ցավոք սրտի միայն խոսում եմ։ Գործով ես ոչ մի բան չեմ խոսում։
Ոչ մեկից ոչ մի սպասելիք էլ չունեմ։ Ճիշտ ասած, ես լուրջ կազմակերպված տենց որպես ընդդիմություն ես չգիտեմ։
Չեք։
Ոչ մի անգամ։
Ահա։ Ավատ չկա։
Չեմ սպասում, ոչ մի բան չեմ սպասում, լավ չեմ սպասում։
Նովելի, խաբե մոցնալ ռուսավտան եմ։ Ով որ պետք արդեն ընտրված պրծած ասեմ։ Իհարկե, ուժեղի մոտ միշտ թույլն է մեղավոր, դու չգիտես։ Տենց այդ կյանքս։ Քանի տարիներ պայքար են տանում, այդքան որ հարցնում ես, ասում ես՝ յուղը ով անտրես, ասած քո ասած մարդ անտրում, բայց վերջում գաց այդ մարդը չի, այդ մարդը ընտրված չի, ուրիշն անցել։ Այն ինչ հավատալ։
Ամեն ընտրություններից էլ դրական սպասելիքներ ունեմ, առաջին չեն արծարած։
Ինչ որ առանձնակի ոչ մեկի հետ էլ հույսեր չեմ կապում։
Ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության։
Ոչ մեկի։
Ինչու՞։
Որովհետև ոչ իշխանություն ունենք, ոչ էլ ընդդիմություն։
Ես ակնկալի կուն եմ, որովհետև դրական կարգում հակին փոփոխություններ կա, դրական տեղաշարժ կա եւ տեխնոլոգիան էլ է փոխվել ընդդիմությունների։ Կարծում եմ, որ այս անգամ արդար ընդդիմություններ կլինեն։
Տեղցնենք, կլինեն, բայց շատ քիչ։ Ես առաջանման չեմ ունի։
Լավ էլ, չեմ հավատում ոչ մի բանի, բացարձակ։ Օթեն, բոլորը օթեն։ Մա ինչը պիտի փոխի, ովքեր են այդ իրականացնողները, իրանք չեն էլի նույն ձևի կանան, ինչ ա եղել։
Ամեն անգամ ցույց են տալի, նայեք, ինչքան խաղացումներ եղավ, նայեք, գազելով մարդկանց բերեցին, լցեցին, ընտրեցին, բայց մեկը չի լինում։ Ասենք խաղացումներն արտանագրում են, բայց ոչ մի բան։
Սպասելիքները շատ մեծ,
հա։
Այհարկե։ Ոչ ղեկավարությունը դեռ ոչ մի պատան չեմ տեսել։
Եկեք լավատեսերն ենք,
հա,
սկսենք նոր ապագա, չգիտեմ, լավատես օրեն, հա, միայն դեր, հա։
Կարծում եք ինչ-որ բան կփոխվի։
Հա։
Ինչ։
Ես ապիլակորը պատերազմի ժամանակ, որ այդքան բոլորը միահամուր եղան, թե ժողովուրդը, թե իրանք, ինչ թվում է լավ կլինի։
Հիմա արդեն սպասելի։
Ես խուզվում եմ, հա,
հա։
Ես նոթքը որ լավ լինի մեր քենք ժողովուրդը։
Այդ ցուցակներ նայելով ինչ որ հույսեր առաջանում
են։ Ոչ մի հույս չկա։ Չեմ հավատում ոչ մեկին։
Ամեն
ինչը ոչ մեկին չեն հավատում։ Ո՞ւմ հավատամ, ցողոք հապում են։ Այդ ո՞ր մի ինտերյուրն է, այս 100 տարի անի մենի շո փոխություն, բա ոչ մի բան է։
Եվ այդ ռեյտինգային ցուցակներում, որոնք առաջարկվել են, հիմնականում դրանք էլսի այն մարտիկն են, որոնք հիմա ազգային ժողովում արդեն կան, այսինքն մեծ հարուստներ են, օլիգարխներ են, որոնց ուժերը օգտագործվում են դրությունների ժամանակ։
Այն որ Կարեն Կարապետյանը, Սերժ Սարգսյանը չկան ՀՀԿ ցուցակում։ Կարծում եք, որ իրենք գնալու են, դաշտի դուրս են գալու, թե մնալու են։
Մնալու են, անկախանալ կմնան, որտեղ նրանք ցնա։ Ո՞ւմ մնան, ո՞վ գնանց փոխարեն։ Փոխանու չունեն իմ կարծիքով, որտեղ թե ո՞վ գնան, թե ծավալը ուժերնի, որ փոխողը։
Բայց որ չկա ցուցակում, ինչ ձևով է
կան։ Ցուցակում նա ցուցակը շուտով նորից կներկայացվեն ցուցակ։ Ո՞նց նախագծ չեն գնում։ Բամին Սերժին չեն ընտրելու։ Հատ ես ստես չգիտեի։
Չեն գնա։ Չէ, մի օր են կհնարեն, մինչև այդ հիմա ոնց է Ադրբեջանն ու եսի մինչև 7 տարի ան ու եսի մի բան կանեն, էլի կդասավորեն իրա ձեռքը, չի
կարա։ Բայց նախագահական ընտրությունները չի լինելու։
Մի բան կհնարեն, արմատ արդեն
փթած է, դու նրանից չես կարող ծաղիկ ու կարող է ծաղկի հասցնի, բայց բերք չի տա։ Իսկ այդ ծաղիկն էլ միայն ժողովրդի աչքը հանելու համար է։ Ես կուզեի, եթե հերարցակվելու էր հանրապետականներին, ասես քրական ասեմ, ախպերական ասեմ, գնացեք ժողովուրդ, գնացեք, բավական է, պատվով գնացեք, պատվով հեռաց, իհարկե չեմ կարծում, դա ինչպես է լինելու այդ պատվով հեռանալը, բայց սրանից ավել չեմ կարծում, ձեզ համար, ձեր սերունների համար եմ ասում։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձ այսօր Բրյուսելում գումարվել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների ժողովը, առաջինը, որին ներկա է Պենտագոնի նոր ղեկավար Ջիմ Մաթիսը։ Նրա այցը ուշադրության կենտրոնում է, քանի որ հյուսիսատլանտյան դաշինքը փորձում է հասկանալ, թե ինչ քաղաքականություն է վարելու Ամերիկայի նորընտիր նախագահը, ով ամիսներ առաջ տարբեր առիթներով բացասական է արտահայտվել ՆԱՏՕ-ի, մասնավորապես անդամ երկրների կողմից, նյութական ներդրումների պակասի մասին։ Մաթիսը, ով բանակում հայտնի էր նաև կատաղած Շուն մականունով, այսօր հավաստիացրել է, որ Ամերիկան անվերապահորեն սատարում է ՆԱՏՕ-ին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ն Միացյալ Նահանգների և Տրանսատլանտյան Հանրության համար անկյունակ քար է և այն ի վիճակի է դիմակայելու նոր մարտահրավերներին, մենք միասին ենք։ Սրանք Ջեյմս Մաթիսի առաջին հայտարարություններն են հյուսիսատլանտյան դաշինքի կենտրոնականում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Բրյուսելում դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը Մաթիսը Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնում առաջին անգամ է մասնակցում, ինչ այդ հիշեցնենք 2007-2009 թվականներին 66-ամյա պաշտոնաթող գեներալը եղել է դաշինքի վերակազմավորման հարցերով գլխավոր հրամանատարը։
Thank you, Secretary General. Thank you very much for the warm welcome back to my second home.
Շնորհակալ եմ իմ երկրորդ տանն ինձ ջերմ ընդունելու համար։
Արձագանքելով դաշինքի գլխավոր քարտուղարի բարի վերադարձ խոսքերին, ասել է ամերիկացի նորանշանակ նախարարը։ Անցած հունվարի 20-ին Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Ջեյմս Մաթիսի առաջին աշխատանքային հեռախոսազրույցը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ էր, ում հետ զրույցում ընդգծել էր դաշինքի կարևորությունը Միացյալ Նահանգների համար։ Նախարարական այսօրվա հավաքից առաջ Ստոլտենբերգի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ամերիկացի պաշտոնյան կրկին հավաստիացրել է, Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել ՆԱՏՕ-ին։
President Trump has stated he has strong support for NATO.
Ինչպես հայտարարել է նախագահ Թրամփը, նա ուժեղ աջակցություն է ցուցաբերում ՆԱՏՕ-ին։
Ընդգծել է Պենտագոնի ղեկավարը, վստահություն հայտնելով, որ հետագայում էլ ռազմական դաշինքին կհաջողվի դիմակայել ժամանակակից մարտահրավերներին։
And I do have confidence that we will prove once again that we can react to the
Yes, վստահ եմ, քրկին ապացուցելու ենք, որ կարող ենք արձագանքել փոփոխվող հանգամանքներին։ Մենք դա արել ենք նախկինում եւ ունենք բոլոր հիմքերը, որպեսզի վստահորեն ասենք, որ մենք դա կարող ենք անել նաեւ հետագայում։
Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը բազմիցս այս ռազմական դաշինքը հնամաշ ու ժամկետ անց կառույց է որակել եւ քննադատել ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին ֆինանսական պարտավորությունները չկատարելու համար։ Միացյալ Նահանգների ներդրումը ՆԱՏՕ-ի բյուջե կազմում է գրեթե 70%։ Անդրադառնալով պաշտպանության ծախսերին, Բրյուսելում մեկնարկած հավաքի թերևս հիմնական այդ հարցին, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը վերահաստատել է Սպիտակ տան դիրքորոշումն այդ հարցում։ ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամները պետք է հավասարապես վճարեն ծախսերը։
The European Minister of Defense said last week it's a fair demand that all who benefit from the
Ինչպես անցյալ շաբաթ նշել էր Եվրոպացի պաշտպանության նախարարը, միանգամայն նորմալ է արդարացիորեն պահանջել, որ նրանք, ովքեր շահագրգռված են աշխարհում որակյալ պաշտպանություն ունենալու հարցում, հավասարապես վճարեն անհրաժեշտ ծախսերի համար։
Դաշինքը մտադիր է ավելացնել ռազմական ծախսերը, մասնավորապես եվրոպական երկրների ռազմական բյուջեն բարձրացնել մինչև իրենց հնա 2%-ը։ Ստոլտենբերգի խոսքերով Միացյալ Նահանգները եւ Կանադան անցյալ տարի իրենց հատկացումներն ավելացրել են 3.8%-ով կամ շուրջ $10 միլիարդ, հետեւաբար դաշինքի եվրոպական անդամները եւս պետք է ավելացնեն ռազմական ծախսերին հատկացվող ֆինանսական միջոցները, երեք հայտարարում էր Յենս Ստոլտենբերգը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հարևան Ադրբեջանում մի սկանդալային զարգացում անուղակի առնչվում է Դոնալդ Թրամփի, ավելի ճիշտ նրա բիզնեսին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ինչու Իլհամ Ալիևը որոշեց պաշտոնանք անել Դոնալդ Թրամփի բիզնես գործընկերոջը Ադրբեջանի տրանսպորտի նախարար Զիա Մամեդովին։ Արդյոք Ալիևի շրջապատում մտավախություններ կային, որ պաշտոնյան կարող է ուղակի կապ հաստատել Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավարի հետ, շրջանցելով Ալիևին ու նրա աշխատակազմը, թե Մամեդովի պաշտոնանկության հիմնական պատճառն այնուամենայնիվ Ադրբեջանում վերջին ամիսներին սաստկացած ներկլանային պայքարն էր։ Այս հարցերի հստակ պատասխանները Բաքվում դեռ չեն հնչում, սակայն ակնհայտ է կառավարման լծակներ զրկվել երկրի ամենաազդեցիկ և հարուստ պաշտոնյաներից մեկը, որին տրանսպորտի նախարարի պաշտոնում նշանակել էր դեռ գործող նախագահի հայրը Հեյդար Ալիևը։ Պաշտոնավարման 15 տարիների ընթացքում Զիա Մամեդովի ընտանիքն ու մերձավոր շրջապատը վերածվել էին Ադրբեջանում գործող ամենաազդեցիկ օլիգարխիկ խմբավորումներից մեկին։ Բաքվում աշխատող ամերիկացի դիվանագետներն օրինակ դեռ 2011-ին Վաշինգտոն ուղարկած իրենց հաղորդագրության մեջ նշում էին, որ Մամեդովը վերահսկում է Բաքվի շինարարական բիզնեսի զգալի մասը։ Տարիներ առաջ հենց շինարարական բիզնեսի շրջանակներում էր, որ Մամեդովի որդին անառը գործարար կապեր հաստատեց այժմ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Դոնալդ Թրամփի հետ։ Մամեդովների ընտանիքին պատկանող Սքան Հոլդինգը Թրամփ կորպորացիայի տրամադրած լիցենզիոն արտոնագրով մոտ 5 տարի առաջ Բաքվի կենտրոնում 33 հարկանի հյուրանոցի շինարարություն սկսեց, անցած տարեվերջի տվյալներով, սակայն շինարարությունը դեռ ավարտված չէր։ 2016-ի դեկտեմբերին ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ավարտից մոտ մեկ ամիս անց Թրամփ կորպորացիան հայտարարեց ադրբեջանցի նախարարի ընտանիքին տրված լիցենզիոն արտոնագրի սառեցման մասին, բայց նույնիսկ Թրամփ կորպորացիայի այս քայլից հետո ամերիկյան ամենահեղինակավոր գործարար պարբերականներից մեկը Bloomberg-ը շարունակում էր մտավախություն հայտնել շահերի հնարավոր բախման և ամենակարևորը այն մարդկանց ոչ այնքան բարի համբավի մասին, ում հետ տարիներ շարունակ համագործակցում էր Դոնալդ Թրամփի ղեկավարած ընկերությունը։ Ադրբեջանում առկա հիմնական խնդիրը Թրամփի գործընկերներն էին։ 2012-ին պայմանագիրը կնքվել էր շինարարական, տրանսպորտային և հեռահաղորդակցության ոլորտների շուրջ 30 ընկերություններ միավորող Garant Holding-ի հիմնադիր 35-ամյա Անար Մամեդովի հետ, որը երկրի տրանսպորտի նախարար Զիա Մամեդովի որդին է։ Թրամփի և Մամեդովների ընտանիքի սերտ կապերի մասին խոսակցություններն անցած տարեվերջին այն աստիճանի լայն տարածում գտան, որ Զիա Մամեդովը ստիպված էր նույնիսկ արդարանալ. «Իմ նախագահը Դոնալդ Թրամփը չէ, իմ նախագահը Իլհամ Ալիևն է», Յենի Մուսավատ 13 ված հարցազրույցում հայտարարում էր նախկին նախարարը։ Բաքվեցի քաղաքագետների կարծիքով առաջիկա օրին պարզ կդառնա, թե որքանով են լուրջ Մամեդովի առջև ծառացած խնդիրները։ Եթե նա չհամակերպվի պաշտոնանկության հետ և փորձի դիմադրել, կարող է կրկնել Նախիջևանյան կլանի երբեմնի առաջնորդներից մեկի առողջապահության նախկին նախարար Ալի Սանովի ճակատագիրը, որն արդեն 12 տարի է ինչ բանտում է։ Կառավարությունն այսօր Ադրբեջանում բավական ուժեղ է։ Պաշտոնանկությունից հետո նախկին պաշտոնյաները կարող են ազատազրկվել, իսկ եթե որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում իշխանությունների հետ, նաև նոր պաշտոնի նշանակվել։ Մամեդովի պաշտոնանկությունը ներկլանային պայքարի արդյունք էր։ Դա է վկայում այն հանգամանքը, որ Մամեդովի փոխարեն նորաստեղծ տրանսպորտի, կապի և բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության ղեկավարի պաշտոնում նշանակվել է մի մարդ, ով նախկինում երկար տարիներ աշխատել է առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի ղեկավարած հիմնադրամում։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշում էր քաղաքագետ Ազեր Ռաշիդողլուն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանը պատրաստվում է ընտրությունների, իսկ գերտերություն Ամերիկայում քննարկում են հետընտրական աննախադեպ սկանդալի թեման։ Մի քանի շաբաթ պաշտոնավարած ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինը հրաժարական է ներկայացրել։ Պատճառը ռուսների հետ նրա կասկածելի առնչություններն են։ Մինչդեռ օրենսդիրները պահանջում են համապարփակ հետաքննություն անցկացնել, ուստի սկանդալը կշարունակվի։ Լսենք Հեղինե Բունյասյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական առաջնորդները հայտարարում են, թե հետաքննելու են նախագահ Թրամփի պաշտոնամուտից առաջ նրա օգնականների և ռուսաստանցի պաշտոնյաների միջև հաստատված կապերը։ Սենատի մեծամասնության առաջնորդ Միչ Մքոնելը երեկ հայտարարել է, թե սենատի հետախուզության հարցերով կոմիտեն հարցեր կուղի Մայքլ Ֆլինին, Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով արդեն նախկին խորհրդականին։ Վերջինս նախորդին հրաժարական տվեց ռուսաստանի դեսպանի հետ ունեցած զրույցի պատճառով, որի մասին մինչ այդ ողջ ճշմարտությունը չէր հաղորդել նախագահական վարչակազմ պատերազմին։ Կարծում եմ մենք շատ շուտով պետք է խոսենք գեներալ Ֆլինի հետ պարզելու, ինչ գիտի նա, արդյոք այդ մասին ինչ որ մեկն էլ է իմացել եւ չի ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր, ասել է հետախուզության հարցերով կոմիտեի անդամ հանրապետական սենատոր Ռոյ Բլանթը։
Մեծամասնության առաջնորդ Միչ Մեքոնելը խնդրել է մեր հանձնաժողովին քննության առնել այս հարցը։ Հանձնաժողովի փոխնախագահ դեմոկրատ Մարկ Վորներն ասում է, սա ամենակարևոր բանն է, որ իրեն խնդրել են անել իր ծառայության ընթացքում, եւ ես կարծում եմ, որ բոլորիս համար է կարևոր պարզել, կա այստեղ խնդիր թե ոչ, եւ որքան շուտ դա անենք, այնքան լավ։
Հարցը կոնգրեսում հետաքննելու կոչեր հնչեցին, երբ ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդեցին, Թրամփի աշխատակազմի ներկայացուցիչները նախագահական ընտրություններից 1 տարի առաջ շփումներ են ունեցել Ռուսաստանի հետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, միաժամանակ չներկայացնելով կողմերի միջև գաղտնի համագործակցության որևէ փաստ։ Սպիտակ տան խոսնակն իր հերթին 3 հաստատեց, որ նախագահ Թրամփը շաբաթներ առաջ է իմացել, որ իր արդեն նախկին խորհրդականը մոլորեցրել է վարչակազմին։
Մենք մի քանի շաբաթ ամեն օր ուսումնասիրում ու գնահատում էինք այս հարցը, փորձելով պարզել ճշմարտությունը, եւ հանգեցինք հրաժարականին ոչ թե որովհետեւ իրավական խնդիրներ կային, այլ որովհետեւ վստահության հարց կար։ Նախագահ Թրամփի եւ գեներալ Ֆլինի միջև վստահության մակարդակն այնքան էր իջել, որ մենք որոշեցինք, նա պետք է փոխի վիճակը։
Ինքը գեներալ Ֆլինը 3 լրատվական կայքերից մեկին ասել է, թե որևէ անթույլատրելի սահման չի անցել ռուսդեսպանի հետ իր զրույցում, եւ խոսել է միայն Օբամայի վարչակազմի կողմից Կրեմլի դեմ սահմանված վերջին պատժամիջոցի, Ամերիկայից 35 ռուս դիվանագետներ վտարելու մասին։ Սպիտակտունը եւս պնդում է, իրավաբանները քննել են հարցը եւ հանգել եզրակացության, որ այստեղ իրավական որևէ խնդիր չկա։ Նախագահ Թրամփը իր խորհրդականի հրաժարականը պահանջել է վերջինիս ստեղծած խառնաշփոթի ու նրա նկատմամբ վստահությունը կորցնելու պատճառով։
Այս ողջ իրավիճակի հեգնանքն այն է, որ նախագահ Թրամփն աներևակայելի խիստ է եղել Ռուսաստանի հարցում։ Նա շարունակում է բարձրացնել Ղրիմի հարցը, որը նախորդ վարչակազմը թույլ տվեց, որ Ռուսաստանը բռնակցի։ Նախագահ Թրամփը շատ հստակ ընդգծել է, ակնկալում է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը կլից խթապի լարվածությունն Ուկրաինայում եւ կվերադարձնի Ղրիմը։
Ժամեր առաջ Թվիտերում հայտարարությամբ հանդես եկավ նաեւ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, կրկին անհեթեթ որակելով Ռուսաստանի հետ կապի մասին մեղադրանքները։ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդեց. Իրական սկանդալն այն է, որ հետախուզությունից ապօրինի կերպով գաղտնի տեղեկություններ են դուրս տրվել, ինչը ամենևին հատուկ չէ Ամերիկային։ Ռուսաստանը Ղրիմը գրավեց նախորդ վարչակազմի օրոք, շատ մեղմ չէր արդյոք Օբաման Ռուսաստանի նկատմամբ հարցը բարձրացրել Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տան այս հայտարարությունները, սակայն, ոչ բոլորի մտահոգություններն են փարատում։ Մի շարք ազդեցիկ օրենսդիրներ, այդ թվում հանրապետական ճամբարից, հորդորում են ընդարձակել հետաքննությունն ու խոշորացույցի տակառնել նաև վարչակազմի մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հավանական կապերը Կրեմլի հետ։ Մինչ վերջնական եզրակացության հանգելը մենք պետք է մի շարք հարցերի պատասխաններ ստանանք ռուսների հետ այս վարչակազմի հարաբերություններից մինչև պաշտոնական Վաշինգտոնի ներկայիս դիրքորոշումը ռուսաստանի նկատմամբ, ասում է հանրապետական ճամբարի ազդեցիկ սենատորներից Ջոն Մքեյնը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Վրաստանը չափազանց բարդ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, բայց զբոսաշրջության բնագավառում առնվազն ռուսների համար մեծ խոչընդոտներ չկան։ Այդ է վկայում վիճակագրությունը, բանն այն է, որ ռուսներից վիզաներ չեն պահանջում, բայց Վրաստանի քաղաքացիները Ռուսաստան մեկնելու համար դեռևս պարտավոր են ստանալ մուտքի արտոնագրեր, թեման շարունակում է Ազա Բաբայանը։
Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով միայն այս տարվա հունվարին Վրաստանը այցելել շուրջ 62,000 ռուսաստանցի զբոսաշրջիկ, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է վերջին 10 տարիների համար։ Անցած տարվա նույն ամսվա համեմատությամբ այդ թիվն աճել է շուրջ 40%։ 2016-ին Վրաստանը այցելել ընդհանուր առմամբ 1,037,000 ռուսաստանի քաղաքացի, ինչ վերաբերում է Ռուսաստան այցելող Վրաստանի քաղաքացիների թվին, համապատասխան վիճակագրություն չկա, սակայն ենթադրելի է, որ այդ ցուցանիշն համեմատ փոքր է, քանի որ Ռուսաստան այցելելու համար վրաստանցիները 2000 թվականից գործող կարգի համաձայն պետք է մուտքի վիզա ստանան, մինչդեռ ռուսաստանցիների մուտքը Վրաստան ազատ է։ Հենց այդ հանգամանքն է, ըստ որոշ դիտարկումների, նպաստել ռուս զբոսաշրջիկների թվի աճին։ Պաշտոնական Թբիլիսին ու Մոսկվան ավելի հաճախ են այսօր խոսում երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու անհրաժեշտության մասին։ Ներկայումս տարբեր ուղություններով բանակցություններ են ընթանում։ Ավելին, բոլորովին վերջերս Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգելաշվիլին ասել էր, թե ինքը դեմ չէ Ռուսաստանցի իր պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ դեմ արդեն բանակցությունների անցկացման գաղափարին։ Այսօր ռուս-վրացական բանակցությունների օրակարգում այլ հարցերի թվում վրաստանցիների համար Ռուսաստանի մուտքի վիզաների չեղարկելու հարցն է եւ Վրաստանը Ռուսաստանի հետ կապող երկաթգծի վերաբացման հարցը։ Վիզաների չեղարկման հարցն առավել արդիական դարձավ այն բանից հետո, երբ փետրվարի 2-ին Եվրոխորհրդարանը քվեարկեց Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման օգտին։ Ռուսաստանցի մի շարք փորձագետները հազանգում են, եթե այս իրավիճակը պահպանվի, երբ Վրաստանի քաղաքացիները եվրոպական երկրներ ազատ մուտք գործելու հնարավորություն ունենան, իսկ Ռուսաստան ոչ, Մոսկվան վերջնականապես կկորցնի իր ազդեցությունը հարավկովկասյան այս երկրի նկատմամբ։ Ավելին, Վրաստանի իշխանությունները շտապեցին հայտարարել, որ Եվրամիության երկրներ առանց վիզաների այցելելու իրավունքից կարող են օգտվել նաև Հարավային Օսեթիա և Աբխազիայի բնակիչները, ու թեև այդ չճանաչված հանրապետությունների իշխանությունները հայտարարեցին, որ հրաժարվում են այդ հնարավորությունից, փորձագետները պնդում են, որ Վրաստանի իշխանությունների առաջարկը հրապուրիչ կարող է լինել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի բնակիչների համար։ Վրացի փորձագետ Կորնելի Գալաչյան ազատության հետ զրույցում ասում է, որ Վրաստանի հասարակությունն անշուշտ ուրախությամբ կընդունի Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզաների չեղարկման քայլը։
In general, the society actually supports this idea.
Հասարակությունն իհարկե ողջունում է այդ գաղափարը, սակայն ոչ ազգային շահերի, Վրաստանի տարածքային ամբողջականության հաշվին։
Վրացի փորձագետը հավելում է.
I think that after the introduction of visa-free regime with the European Union, Russia, like it or not, but is in competition.
Դուր է գալիս դա Մոսկվային, թե ոչ, սակայն այս հարցում Մոսկվան ստիպված է այսօր մրցել Բրյուսելի հետ, որովհետև եթե Մոսկվան չհանի վիզաների պահանջը, ապա կկորցնի Վրաստանում ունեցած ազդեցությունը։
Մշակույթային կապերը Ռուսաստանի հետ վերջին տարիների ընթացքում թուլացել են, նկատում է քաղաքագետը։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանը Ռուսաստանի հետ կապող երկաթգծի հնարավոր վերաշահագործմանը, վրացի փորձագետի կարծիքով,
very controversial issue, this could be very dangerous for government.
Դա շատ բարդ եւ վտանգավոր հարց է Վրաստանի համար։ Եթե համապատասխան համաձայնագիրը կնքվի, աշխարհ առնելով Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, դա ընդունելի է, իսկ հակառակ դեպքում տնտեսական հնարավոր դիվիդենդներն այնքան էլ շատ չեն, եւ դրա համար չարժե վաճառքի հանել օրինակ երկրի տարածքային ամբողջականությունը։
Կալաչյանը գծում է. Թբիլիսիում հասկանում են, թե ինչ կարևոր է Հայաստանի համար այդ երկաթգիծը, սակայն որքան էլ դրա վերաբացումը ընդունելի է Երևանի, նույնքան անընդունելի է Ադրբեջանի համար։
Ամեն անգամ, երբ Թբիլիսիում քննարկում ենք այս հարցը, Ադրբեջանում նյարդայնանում են։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ այդ ճանապարհով Հայաստան կտեղափոխվի ռուսական սպառազինություն։ Թբիլիսին իհարկե պետք է պահպանի հավասարակշռությունը եւ հաշվի առնի նաեւ Ադրբեջանի շահերը։
Ազատության հետ զրույցում ասաց վրացի փորձագետ Կորնելի Կալաչյան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք հայաստանյան զարգացումներին, ընդ որում ոչ թե ապրիլին կայանալիք ճակատագրական համապետական ընտրություններին, այլ մեկ գյուղի մասշտաբով տեղի ունեցած դրամային։ Դասականն ասել է, որ մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք, բայց կարծես թե այդ նպատակին ծառայող անտառ ունենք։ Ահա թե ինչ վիճակ է Սյունիքի մարզի գյուղերից մեկում, Արուս Հակոբյանն է պատմում։
Սյունիքի մարզի Վարդավանք համայնքի ղեկավարի Միակ Թեկնածուն, ով անցած կիրակի տեղի ունեցած ընտրություններում չեր ընտրվել, պնդում է, ընտրողների նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել։ Այս գյուղում 49 ընտրողներից 35-ը դեմ է քվեարկել Միակ Թեկնածուին։ 65-ամյա Համլետ Թորոսյանը, ով տարիներ շարունակ եղել է գյուղի դպրոցի տնորենը, որոշել էր ընտրվելուց հետո գյուղում բարեփոխումներ անել, սակայն, ինչպես ինքն է ասում, վերևներից, այսինքն մարզպետարանից չեն թողել։
Լավ չեն ապրում, փայտ են բաժանել, իսկ հետո էլ որ անտառի ճոկտում են, անտառապետի վրա ճշում են, գործադրեն, նայել եկել է գվացիներին բան արել, որ ովքեր մտնեն անտառում, փայտ չեն թողնելու, անտառ մտնեն և աշխատեն, էլի դե այդ քույրին էլ բան իրանց ղեկավարն ասել, եթե ընտրես ավելի լավ գործի չգաք, հանրապետականների շտաբի պետը։
Մարզպետարանից ձեր դեմ են աշխատել։
Այո, բայց որտեղից։ Կարող է քաղաքապետարանից, դե հիմա որ բանն անում, վերևից են այլ, ամեն ինչ վերևից է գալիս, որ ներքևից այդ գյուղացիները այդքան բան չեն հասկանում։
Չընտրված թեկնածուն նաև անճշտություններ է նկատել ընտրացուցակներում, ասում է, ընդամենը 54 ընտրող ունեցող գյուղում 74 հոգանոց ընտրացուցակներում ընդգրկվել են նաև մահացածներն ու գյուղը վաղուց լքած անձիկ։
Ցուցակով դեռ մեռածներ էլ կան բան 74 հոգի, որոնք մեծ մասը դուրս է եկել, բայց ցուցակի մեջ տեղա։ Բայց եկել են ընտրել 49 հոգի, հիմնականում 54 հոգի են, էլի գյուղացիների իսկական, որ իսկական ընտրողները, մյուսները 89 թվից գնացել է Ռուսաստան, մնում, բայց այդ ցուցակները մեջ էլ գալիս։
Ընտրություններից օրեր առաջ ինքնաբացարք հայտնած մյուս թեկնածուն Էրիկ Նուրիջանյանը ազատությանը փոխանցեց, թե ինքնաբացարքի պատճառը Սանկտ Պետերբուրգից ստացած աշխատանքի հրավերն էր։
Ուզեցել եմ պայքարել մեր գյուղի համար, հետո պայքարել եմ ստացել, որ ինձ Լենինգրադից թեզ հասկանչել է, ես որ պիտի գնայի իր մոտ աշխատելու, որոշել եմ, որ գնամ աշխատելու, դրա համար հրաժարը գնացել եմ ինքնաբացարք տվել, որ ես գնամ։
Նուրիջանյանը նաև չբացառեց, որ եթե մինչև հաջորդ ընտրություններն իր գործերը Ռուսաստանում չստացվեն, միգուցե եւ նորից առաջադրվի։ Սյունիքի մարզպետարանում մինչդեռ անհեթեթ են որակում մեղադրանքները, թե միակ թեկնածուին խոչընդոտել են։ Մարզպետի խոսնակ Վազգեն Սաղաթելյանն ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց. Իրենք չեն խառնվել Վարդավանքի ընտրություններին։
Բնականաբար այդպես եղան, չի եղել, չի նշանակում մարդկանց փախստում էին կամ այդպես դառնում են կապում դիմում բաներ, ընդհանրապես մեր ոչի մեջ չի դա, մեր գործելով ոչը խիստ տարբերվում է ձեր նկարագրած մեթոդներից։
Վարդավանքում 40 օրից նոր ընտրություններ կկայանան, մինչ այդ գյուղը ղեկավարում է մարզպետարանի կողմից նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ առանցքային թեման իհարկե նախընտրական ցուցակների հրապարակումն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Իշխող հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջին տասնյակի հրապարակման առնչությամբ հրապարակը գրում է. Նորից եկել է ցուցակ կազմելու ժամանակը և կրկին ՀՀԿ իդեոլոգները որոշել են մոլորեցնել մեր ժողովրդին, մի քանի փոփոխված անուններ ներկայացնել որպես գլոբալ փոփոխությունների երաշխիք, բարեփոխումների գրավական։ Անշուշտ անտեղյակ մարդկանց կարող է թվալ, թե մշակույթի ժպտադեմ նախարար Արմեն Ամիրյանի հայտնվելը կամ Արփինե Հովանեսյանի 41-րդ տեղից 2017-ի ցուցակում 3-րդ տեղը տեղափոխվելը, Մարգարիտ Եսայանի 26-ից 8-րդ տեղում հայտնվելը որակական փոփոխությունների երաշխիք են։ Սակայն այս խոհանոցին քիչ թե շատ տեղեկացված անձինք լավ գիտեն, որ գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում։ Հին նոր անձանցով, թարմացված կամ չթարմացված ցուցակով միևնույն է, հանրապետականը ձախողվել է, երկիրը մտցրել փակուղի, վատացել սոցիալական և տնտեսական վիճակը, իր կառավարման տարիներին ոչ մի հարց չի լուծել և ոչ մի հեռանկար չի ստեղծել, ուստի նա պետք է հեռանա, գրում է հրապարակ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Ակնհայտ է, որ ՀՀԿ-ի ցուցակն այսպես ասած թիմ չէ և նույնիսկ հավաքական էլ չէ, այլ ավելի շուտ հավաքածու։ Կարճաժամկետի մաստով այն լուծելու է ընդամենը սահուն և անաղմուկ վերարտադրության խնդիր, իսկ երկարաժամկետի մաստով այն որևէ խնդիր չունի, քանի դեռ Սերժ Սարգսյանն իր համար չի հստակեցրել իր գլխավոր 2018-ի խնդիրը։ Հենց այդ է պատճառը նաև, որ ՀՀԿ-ն խորհրդարանական ընտրություններին ներկայանում է հավաքածուի տրամաբանությամբ, որը մի կողմից թվում է ամբողջություն, բայց մյուս կողմից հնարավոր է ձևափոխել այս կամ այն կերպ ըստ անհրաժեշտության, այսինքն տվյալ պարագայում ըստ այն սցենարի, որը կհաջողի Սարգսյանը 2018-ի իր պատկերացումներում։ Այս տեսանկյունից ՀՀԿ-ում ներկայումս գործնականում մնացել է մեկ սուբյեկտ, որը կարող է ունենալ Սերժ Սարգսյանի պատկերացումներին կամ սցենարներին զուգահեռ սցենար կամ պատկերացում, դա Կարեն Կարապետյանն է, եթե իհարկե ունի այդպիսի ցանկություն։ Բայց մյուս կողմից Կարեն Կարապետյանն ըստեյության վերցվում է նաև ակցանի մեջ, վերևից Սերժ Սարգսյանը, իսկ ներքևից Վիգեն Սարգսյանը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է ՀՀԿ Արարատի տարածքային կառույցի նոր ղեկավար Ալիք Սարգսյանի հետ։ ՀՀԿ-ի համար Արարատի մարզում դժվար չի լինի պայքարել Աբրահամյանների ու ԲՀԿ-ի դեմ։ Այս հարցին Ալիք Սարգսյանը պատասխանում է. «Ես իմ հաջողության համար չեմ կասկածել։ Ուրեմն իզուր եմ այսքան տարի ապրել աշխատել, որ հիմա էլ գոնե չհասկանամ, թե իմ աշխատանքն արդյունք կունենա թե ոչ։ Ես որևէ անձի հետ խնդիր չունեմ, ես իմ ժողովրդի հետ եմ եւ ակնկալում եմ, որ ժողովուրդը պետք է ինձ հասկանա ու հավատա»։ Հարց. Խոսքը ոչ այնքան ձեր մասին է, որքան մարզում նրանց ունեցած ազդեցության։ Պատասխան. Ես իրենց դեմ չեմ աշխատում։ Ես աշխատում եմ հանուն մեր գործի, հանուն մեր կուսակցության, եւ ես հավատացած եմ, որ մեր գործը հաջողությամբ կփսակվի։ Ես որևէ մեկի դեմ պայքարելու հանձնարարական չունեմ։ Ես եկել եմ Մարս, իմ այսքան տարիների ստեղծածը, հարգանքը, պատիվը, հնարավորությունները կիսեմ իմ ժողովրդի հետ։ Ես զբաղված եմ մեր գործերով եւ ինձ չի հետաքրքրում, թե ով որտեղ ինչ ռեյտինգ ունի, ասում է Ալեքս Սարգսյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Ժողովրդերտի խմբագրականում կարդում ենք. Դաշինքակազմության և դաշինքականդության վերջին օրերի գործընթացները բավականին խառնաշփոթ իրավիճակ են ստեղծել։ Շարքային քաղաքացու համար այս փուլում բավական դժվար է հասկանալը, թե ով ում դաշինքից է, ով ում կողմից է կամ ում դեմ։ Նկատենք, որ անցած 25 տարիներին բազմաթիվ քաղաքական վայրի վերումների ականատես եղած ՀՀ քաղաքացին նման պատկեր, երբ ամպագորգոր հայտարարությունների ուղեկցությամբ նախ ամենատարբեր քաղաքական նախասիրություններ ունեցող ուժերը համագործակցության մասին համաձայնագիր են ստորագրում, ապա մեկ ամիս էլ չանցած մեղադրանքների տարափով հայտարարում իրենց դուրս գալու մասին երբևէ չէր տեսել։ Իհարկե, նման պրոցեսներ զուտբովանդակային առումով եղել են բազմիցս, բայց որ այսպիսի արագությամբ, դա արդեն այս ընտրական սեզոնի նոու-հաուն է, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։